jeni me SBS Albanian.
Qeveria federale dëshiron që të paktën 40% e australianëve të instalojnë një aplikacion i cili përcjell telefonat tuaj celular. E kjo për të ndihmuar në identifikimin e personave që kanë patur kontakt me personin e infektuar me COVID-19. Kryeministri Scott Morrison thotë se shkarkimi i aplikacionit do të bëjë të mundër heqjen e kufizimeve në lëvizje për qytetarët që është në fuqi për shkak të virusit korona. Raporti në vijim sjell edhe autoritetet tjera australiane. Software për ndjekjen e telefonave celulare, i cili kërkohet nga qeveria, thuhet se mund të jetë si një nga çelësat për lehtësimin eventual të kufizimeve në lëvizje për shkak të COVID-19. Gjurmimi më i mirë i kontakteve, testimi më i gjerë dhe të qenit në gjendje të përgjigjemi shpërthimeve lokale të virusit janë tre përcaktime që Kabineti Kombëtar Australian i ka cilësuar si thelbësore për para se të ketë ndonjë lehtësim të kufizimeve që janë për moment në fuqi. Kryeministri Scott Morrison thotë se shpërthimi i virusit në veri perëndim të Tasmanisë tregon se pse një aplikacion telefonik do të ishte i dobishëm. Ai i tha radios Triple M në Hobart se një punëtor i kujdesit për të moshuar i infektuar me COVID-19 nuk ishte i sinqert në lidhje me kontaktet e tij kur u intervistua nga autoritetet.
I mean, we've had someone down there not tell the truth to the contact tracers about where they've been. And who they've been with.
Duhet të them që ne kemi pasur dikë atje i cili nuk u ka thënë të vërtetën autoriteteve që gjurmonin kontaktet, se ku ishte dhe kush ishte me të. Dhe kjo do të thotë se shumë njerëz janë vënë në rrezik. Pra kjo nuk na ka ndihmuar as pak, thot kryeministri. Aplikacioni i cili është ende duke u zhvilluar bazohet në teknologjinë që tashmë po përdoret në Singapur. Por që atë jetë efektive në Australi, Scott Morrison thotë se të paktën 40% e popullsisë do të duhet ta shkarkojnë atë në telefonat e tyre celular. Ai thotë se do të ishte më mirë që australianët të pajtohen vullnetarisht dhe shkarkojnë aplikacionin në vend që qeveria ta bëjë atë të detyrueshëm.
My preference is not to do that. My preference is to give Australians the go at getting it right.
But you would consider it if we're not.
Oh, look, I don't want to be drawn on that. I want to give Australia.
Preferenca ime nuk është ta bëj atë të detyrueshëm. Preferenca ime është t'ju jap australianëve rast në çësje për aplikacion. Dua t'ju jap australianëve mundësinë ta marrin atë. Ky është qëllimi im. Ky është plani im A dhe vërtet dua që plani A të funksionojë. I bëj thirrje australianëve ta bëjnë këtë sinqerisht si një çështje të sigurisë kombëtare. Përfundon kryeministri Scott Morrison. Në një çështje tjetër, qeveria federale thotë se nuk do të pengojë gjetjen e një zgjidhje tregtare për krizën financiare të aviokompanisë Virgin Australia. Zëvendës kryeministri Michael McCormack thotë se preferon një zgjidhje të bazuar në treg.
We want to see a market resolution, a market solution for Virgin.
Ne duam të shohim një zgjidhje të tregut për Virgin Australia. Raportohet se ka disa kompani që tashmë janë të interesuara në blerjen e aviokompanisë dhe shpresojmë se kjo edhe do të ndodhë. Ndërkohë që udhëheqësi laborist Anthony Albanese thotë se qeveria federale mund të bënë më shumë për të ndihmuar Virgin Australia, ashtu siç bëri me linjat ajrore rajonale, përfshirë këtu edhe Rexin.
It has been prepared to intervene to support Rex.
Qeveria ishte përgatitur të ndërhyjë për të mbështetur Rex. Dhe kjo është një gjë e mirë, por duhet të marrë parasysh të mbështesë edhe Virgin Australia, duke siguruar që interesat e tatim paguasve të mbrohen, thot lideri laborist. Kurse ministri punëve të brendshme Peter Dutton thot se të afërmit e 64 australianëve që kanë vdekur deri më tani nga COVID-19 meritojnë përgjegje nga Kina për origjinën e virusit korona. Ai i tha kanalit 9 se ka nevojë për një transparencë më të madhe.
When you've got a communist party that doesn't have the transparency that other comparable economies have, then that is a problem. And
kur të keni një parti komuniste që nuk ka transparencën që kanë ekonomitë tjera botërore, atë është një problem. Kur e shihni përfshirjen e tyre në ndërhyrjen e vendeve të tjera në internet, të gjitha këto aspekte duhet të mendohen dhe duhet të shikohen përsëri, thot ministri i punëve të brendshme.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.